sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülfər Akif qızından
və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən ona kimi peklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də vaxtında.
Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 8-10 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək. Yalnız şərq rayonlarında səhər hava kiskinli olacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 6-11 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
2008-ci il Azərbaycanda insan haqları sayəsində irəliləyiş olmayıb, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırılıb. Human Rights Watch-un yeni hesabatında belə deyilir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu itkin düşmüş iki Naxçıvan sakini ilə bağlı bəyanat yayır.
Azərbaycan dünyada iqtisadi azadlığa görə 179 ölkə arasında 99-cudur. Dünya İqtisadi Forumu hesabat yayıb.
Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb. Avropa yenə qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana imkan verdi ki, insan haqları sayəsində irəliləyişi göstərsin. Amma ölkə bu imkanı doğrultmadı. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot etdilər, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabatda deyilir ki, 2008-ci ildə də peşə fəaliyyətinə görə 5 jurnalist həbsdə qaldı. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamların hələ də qaldığı bildirilir. Və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılmasının ciddi problem olduğu göstərilir. Hesabatda qeyd olunur ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı zorakılıq hələ də ciddi problem olaraq qalır. Bu Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq. Dünya İqtisadi Forumunun 2009-cu il Qlobal Təhlükələr adlı hesabatında isə bildirilir ki, maliyyə ilə bağlı durum getdikcə pisləşir, ən pis vəziyyət isə Çindədir. Aktivlərin qiymətinin aşağı düşməsi, təbii ehtiyatların idarə olunmasında problemlər və iqlim, bütün bunlar bu il dünyanın qarşısında dayanan təhlükələrdir. Hesabatda dünyadakı 36 təhlükə 5 kateqoriyaya bölünüb: iqtisadi, geosiyasi, ətraf mühit, ictimai və texnoloji. Dünya İqtisadi Forumunun dünyada iqtisadi azadlıqlarla bağlı hesabatında isə Azərbaycan 179 ölkə arasında 99-cu yerdədir, Ermənistan 31, Gürcüstan isə 32-ci yerdədir. Bunun səbəbləri ilə bağlı az sonra yerli iqtisadçı ilə söhbət edəcək.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Naxçıvanda ruhi əsəb dispanserinə salınan İsmail Hüseynovun oğlunun və həyat yoldaşının itməsi ilə bağlı bəyanat yayır. İnstitutun rəhbəri Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bəyanatı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklər, hüquq müdafiə təşkilatları və digər qurumlara göndərəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb. Ötən səhər Rusiyanın Gazprom şirkəti elan etmişdi ki, Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz nəqlini bərpa edib. Bundan bir neçə saat sonra isə Gazprom Ukraynanı qaz nəqlinə əngəl yaratmaqda ittiham edib. Ukrayna tərəfi isə Moskvanı xəbərdarsız təchizat marşrutunu dəyişməkdə günahlandırıb. Avropa Komissiyasından isə bildirirlər ki, Rusiya qazının Avropaya nəqli çox az və ya yox səviyyəsindədir. Komissiya tərəfləri öz öhdəlik yerinə yetirməyə çağırıb. Rusiya Avropaya qaz nəqlini ötən həftə dayandırıb, Moskva Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı qanunsuz olaraq özünə götürməkdə günahlandırır. İki ölkə arasındakı mübahisəyə görə əksər Avropa ölkələri qazsız qalıb.
Yanvarın 17-si və 18-i İstanbulda Cənubi Qafqazın Gələcəyi adlı konfrans keçiriləcək. Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın, Türkiyənin, Avropa Birliyinin və Birləşmiş Ştatların rəsmiləri və ekspertləri regionda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnevi, dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryce da konfrans iştirakçıları arasında olacaq.
Amerika yaxın şərqdə sülh ideyasından heç vaxt imtina eləməyəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibliyinə namizədliyi irəli sürülən Hillary Clinton belə deyib. O, Amerikanın diplomatik gücü ilə hərbi gücünün birləşdirməsi ideyasını təklif edib. Hillary Clinton deyib ki, Qəza sektorində İsrail ilə Həmas arasında münaqişə davam edərsə, döyüşçülərlə danışıqlar aparmağa istisna edir. O, həm də Şimali Koreyanın nüvə proqramından imtina etməsini kəskin şəkildə tələb etməyi təklif edib.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Birazdan xəbərətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramını qulağa asırsınız. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə dinləmək mümkündür və ya peykdə.
İnternet ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Peykdə bizi necə dinləmək olar? Bunu da saytımıza gəlməklə öyrənə bilərsiniz.
Və ya efirimizdə gedən elanlardan da öyrənmək mümkündür.
Bu səhər Xəbərətərə axıracan qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Növbə çatdı hüquq müdafiəçilərinə. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri hədəfə alınıb. Son günlər beynəlxalq qurumların hesabat və bəyanatlarında belə deyilir.
Sualımıza gəlincə, hüququnuz daha çox hansı sahədə pozulur? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
İlildən gəlirləri artan Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə, iqtisadi azadlıqlarla bağlı göstəricilərinə görə 179 ölkə arasında 99-cu yerdədir. Blokadada yaşayan Ermənistan isə 32-ci yerdə. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatını yerli ekspertlər izah edir.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azad mətbuatın dairəsi daralır. Hüquq müdafiəçiləri hədələnir, vətəndaşlara polis bölməsində işgəncə verilir. Ölkədə azad seçki keçirilmir. Daha bir beynəlxalq təşkilatın Azərbaycana verdiyi qiymət təxminən bu cürdür. Bu dəfə Azərbaycanda ötən ili dəyərləndirən Human Rights Watch təşkilatıdır. Düşünmək olardı ki, köhnə hamam, köhnə tas hesabat müəllifləri təzə nəsə demirlər.
Amma son günlər beynəlxalq qurumlar hesabatlarında bir məqamı xüsusi vurğulamağa başlayıblar. Jurnalistlərdən sonra ölkədəki hüquq müdafiəçiləri hədəfdədir. Müxtəlif təzyiqlərlə üzləşirlər. Məsələn, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərzəçisi Andres Herkel deyir ki, bugün hüquq müdafiəçilərinin müdafiəsi haqqında məsələ qarşıda durursa, Azərbaycanda vəziyyətin nə dərəcədə gərginləşdiyini təsəvvür etmək olar.
Beynəlxalq qurumların bu müşahidəsi ilə razılaşmaq mümkündürmü? Azərbaycandakı hüquq müdafiə təşkilatları və rəsmilər nə düşünür bu haqda? Şəla Sultanovanın söhbətinə qulaq asaq.
Human Rights Watch-un yeni hesabatı bildirir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana insan haqlarının yaxşılaşdığını göstərmə imkanı versə də, Azərbaycan bunu doğrultmadı. Belə ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabat deyir ki, 2007-ci ilin sonunda 5 jurnalist əflə azad edilsə də, 2008-ci ildə daha 5 jurnalist hələ də həbsdə qalırdı. Və jurnalistlər peşi fəaliyyətinə görə həbs olunanlar idi. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar hələ də qalır və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması ciddi problemdir. Hesabat vurğulayır ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı ədə-qorxu hələ də ciddi problem olaraq qalır. Media hüququ üzrə ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, onsuz da media sahəsində vəziyyətdə getdikcə pisləşmə hiss olunur. O deyir ki, keçən ilin ən böyük problemlərindən biri oldu ki, jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq hadisələrinin heç biri araşdırılmadı. Əsasən də həmin il zorakılıq və təqibə məruz qalmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəllə qarşı.
4 jurnalist yenə həbsdədir. Ümumi götürəndə digər çəkən məqam odur ki, bəli, söz mətbuat azadlığının vəziyyəti gedərək daralır. Ölkədə alternativ informasiya mənbəyi kimi Azadlıq Radiosunun FM kanalından BBC-nin və o Amerikanın səsi radiolarının FM-dən yığışdırılması və onların onlara qarşı bu qədər dözümsüzlüyün göstərilməsi onu göstərir ki, yəni hansı bir azad səs varsa dərhal boğulmağa çalışılır.
Əsgər Məmmədli bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatında deyildiyi kimi, ölkədə azadlığın pozulması yalnız media sahəsində deyil, digər sahələrdə də baş verib. Hesabatda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiq və hədələrlə üzləşdiyi ilə bildirilir. Göstərilir ki, keçən il iyunun 14-ü Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov polis bölməsində döyülüb və bir aya yaxın həbsxanada yatıb. Avropa Şurasının hüquq müdafiəçilərinin müdafiə proqramının üzvü Şahin Abbasovun sözlərinə görə ölkədə mərhələli hücumlar aparılır. Əvvəlcə müxalif partiyalara hücum edildi, sonra isə
media faktiki olaraq, yəni media məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqları müdafiəçiləridir.
yani onlara bir hücum başlanıp ve Leyva Yunus'a karşı olan bu iş bu onu gösterir ki yani ülkede indi insan hüquqları müdafiəçilərinə hücum başlayır bu ülkede.
Daxilişlər Naziri Ramil Rusubov aynı evveli hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus'u məhkəməyə verib və iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il dekabrın 3-də D.az saytına verdiği müsahibəsində Daxilişlər Nazirliyinə böhtan atıb. Leyla Yunus isə bunun vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu hesabatı hazırlayanlar ölkədəki ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməlinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-obyektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pisləyirəm. Bunu ölkənin daxili həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gələn xarici dövlətlər də qiymətləndirməz. 2008-ci ildə ölkənin bütün sferalarında uğurlu addımlar atılıbdır. Seçkilərə yönəlikdə, digər başqa sahələrdə də bu uğurları sadalamaq mümkündür.
Lakin Zahid Oruç deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar da eləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Oruç deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işgəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-in hesabatında işgəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əksilətdirdiyini bildirir.
Watch bildirirlər də işgəncə var. Bəlkə onların deməyinə o qədər də lüzum yoxdur. Səncə faktları mövcuddur. Mən də mən onların bu işgəncə faktlarla tam razıyam.
Şahlı Sultanovanın reportajına qulaq asdıq. Həmkarım Human Rights Watch təşkilatının demək hesabatı ilə və ona verilən qiymətlə tanış etdi sizi. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasında daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatların tənqidinə və çağırışlarına məhəl qoymur? Bu vəziyyətin çıxılmazlığı yoxsa Avropa Şurasında demokratiya dəyərlərinin unudulmasıdırmı? Turanın bu sualını Andra Serkiyə cavablandırıb, Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmərcisi deyib ki, demokratiyanın vəziyyəti təkcə Azərbaycanda deyil, bütün MDB məkanında pisləşir. İlk öncə bu, Rusiyada baş verən proseslərin Azərbaycana təsirinin nəticəsidir, amma ümid edirəm ki, bu təsir uzun müddətli olmayacaq. Düşünürəm ki, gənc nəsil demokratiya və avtoritarizm arasında fərqi dərk edir və düzgün seçim edəcək. Herkil həmçinin deyib ki, Azərbaycandakı durum qurumun qış sesiyasında da müzakirə olunacaq, baxmayaraq ki, gündəlikdə Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur.
Herkilə görə bu zərurəti ölkədə daim pisləşən mürəkkəb vəziyyət yaradıb. Bu, həm həbs edilmiş jurnalistlər, xarici radioların yayımının dayandırılması məsələləri, həm də indi ortaya çıxan konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendum məsələsidir. Vəziyyəti monitorinqə göstərir ki, demokratik normalara riayət edilməsi xüsusunda nəzərə çarpacaq dərəcədə geriləmə baş verir. Həm də bütün istiqamətlərdə belə təmayüllər var. Deyə Herkel qeyd edib. Əgər bugün hüquq müdafiəçilərinin müdafiəsi haqqında məsələ qarşıda durursa, Azərbaycanda vəziyyətin nə dərəcədə gərginləşdiyini təsəvvür etmək olar, deyə Herkel qeyd edib.
Herkel həmçinin konstitusiya dəyişikliklərinə də toxunub, o deyir ki, eyni şəxsin ardıcıl olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətindən ləğvi hakimiyyət dəyişkənliyini və cəmiyyətin özü üçün hökumət seçmə imkanlarını nəzərdə tutan demokratik prinsiplərə ziddir. Stat referendum keçirilməsi haqqında qərarın belə tez qəbul edilməsi məni təəccübləndirib. Hakimiyyətin konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı Avropa hakimiyyətinin demək Avropa Şurası ilə məsləhətləşməməsi və təşkilatın fikrini öyrənməməsi təəccüblü idi. Herkel belə deyib.
Sizə sualımız da insan hüquqları ilə bağlıdır. Sizcə hüquqlarınız daha çox hansı sahədə pozulur? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Siz bizə yazmaqda olun, biz sizə bugün gələn qəzetlərdən bəzi seçmələri sizə çatdıracağıq. Artıq verilişimiz yardan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra mətbuat icmalına keçərik.
2008-ci il Azərbaycanda insan haqları sayəsində irəliləyiş olmayıb, toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırılıb. Human Rights Watch-un yeni hesabatında belə deyilir.
Azərbaycan dünyada iqtisadi azadlığa görə 179 ölkə arasında 99-cudur. Dünya İqtisadi Forumu hesabat yayıb.
Rusiya ilə Ukrayna arasında qazla bağlı yeni ittihamlar yaranıb, Avropa yenə qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanın paytaxtı başqa paytaxtlardan necə görünür? Ötən il 11 gün Tiflisdə yaşayan yazıcı jurnalist Ədalət Tahirzadə şəhər haqqında öz düşüncəsini yarada bildimi? Gürcüstan paytaxtının çağdaş durumu necə idi? Orada ağaçları, parkları qırıb yerinə gedənlər fikirlərmi? Orada şəhəri taşdan qorumaq üçün çox milyonlu körpülər salırlarmı? Ümumiyyətlə, Tiflisdə taş varmı? Bəs Tiflisdə Ədalət bəy demişkən, Bakılıların və ümumiyyən Azərbaycanlıların yalnız yuxuda görə biləcəyi çox müsbət cəhətlər hansılardır? Bakılı jurnalist nəyi Tiflisin ən dəyərli sərvəti saydı? Ədalət bəy Tiflisin mərkəzi küçəsindəki ağaca niyə bəxtəvərlik verdi? Və nəhayət, Tiflisdə demokratiyanın kefi necədir? Bütün bu sualların cavabını bilmək istəyirsinizsə, yanvarın 14-də Can Bakıya diqqət kəsilin. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı hər gün günorta saat 12-də başlayır, hələlik isə efirdə xəbər ətərdir. İndi də baxaq görək bugünkü qəzetlər nələrdən yazır, mətbuat icmalı.
Yeni Savas qəzeti yazır, hakimiyyətin analogsuz iqtisadi inkişafının iflası bir həftədə 10 min işsiz.
Müxalifət koalisiya yaratdı, Ekspres qəzeti yazır.
Və Azadlıq qəzeti yazır, bu referendum deyil, hakimiyyətin qəsb olunmasıdır. Bu haqda qəzeti açıqlamasında Liberal Partiyanın lideri Lalə Şövkət açıqlama verib.
İndi isə qəzetlərin icmalı haqqında daha ətraflı. Müxalifət koalisiya yaratdı. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət təşviqat qrupu bugün MSK-ya müraciət edəcək. Ekspres qəzeti yazır bunu, yazır ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklərin əleyhinə olan müxalifət partiyaları dünən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət təşviqat qrupu təsis ediblər. Bununla bağlı dünən Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında tədbir keçirilib. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov təşəbbüs qrupu elan olunduğu vaxtdan 50 ilkin təşəbbüs qrupunun iclasının keçirildiyini və bu qruplarda ümumilikdə 2500 nəfərin təmsil olunduğunu deyib. Onun sözlərinə görə ilkin təşəbbüs qruplarında siyasi partiyaların nümayəndələri ilə yanaşı ictimai təşkilatların təmsilçiləri və bitərəflər də təmsil olunurlar. Bildirilib ki, bugün təşviqat qrupunun yaradılması ilə bağlı bildiriş MSK-ya təqdim olunacaq. Ekspres həmçinin yazır ki, respublikaçılar isə bugün elan olunacaq. Söhbət Müsavat Partiyası Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun yaradılmasından gedir. Qəzet yazır ki, bu təşviqat qrupunun yaradılması ilə bağlı işlər yekunlaşdırılıb və Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri, partiyanın Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı APA-ya bu barədə məlumat verib və deyib ki, bugün təşviqat qrupu elan olunacaq. Ekspres qəzeti yazır.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Referendum üzrə hüquq və demokratiya təşəbbüs qrupu yaradılıb. Demək bu təşəbbüs qrupunun Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə yaradılıb. O demək bu qrupda referendumla bağlı demək təbliğat aparacaq. Həmin tədbirdə demək Rəbiyə Taslanova Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri də iştirak edib, deyib ki, bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunan məkan deyil, ölkəmiz dünyaya inteqrasiya edir. Avropa hüquq məkanına inteqrasiya edirik. Dünyada olan bütün müsbət cəhətlərin Azərbaycana gətirilməsi, qanunvericiliyimizin ona uyğunlaşdırılması bu günün tələbidir. Azərbaycan Konstitusiyasının 12-ci maddəsində dövlətin ali məqsədi göstərilir. Bu müddəaların nə qədər vacib olduğunu Azərbaycan vətəndaşına izah edərək dövlətimizin mövqeyini açıqlayacaq və bununla da ölkəmizin nə qədər demokratik dövlət olduğunu dünyaya bəyan edəcək. Bu haqda Yeni Azərbaycan qəzeti yazır və Azadlıq qəzetinə müsahibə verib Liberal Partiyanın sədri demək Lalə Şövkət, o deyir ki, referendum hakimiyyət içərisindəki təlaşdan irəli gəlir. Referendumun keçirilməsinin məhz indiyə təsadüf etməsi hakimiyyətin daxilində gedən proseslərlə bağlıdır. Bu təklif komandanın içindəki ziddiyyətlərdən xəbər verir. Eyni zamanda bu təklif həm millətə, həm də komandaya bir psixoloji mesajdır ki, hakimiyyət uzun ömürlüdür, heç kim dəyişiklik haqqında düşünməsin. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatında diqqəti çəkən bir məqam vardı. Orada hökumətin daxilində güc strukturları bir-birlərinə qarşı duracaq potensial tərəf kimi təqdim edilib. Belə bir nüfuzlu təşkilatının hesabatına ciddi yanaşmaq lazımdır. Görünür, iqtidar daxilində hansısa potensial qüvvələr var ki, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qarşı durmaya belə getməyə hazırdılar. Düşünürəm ki, referendum məsələsində məhz hakimiyyət komandası içərisindəki ziddiyyətlərdən, konfliktlərdən xəbər verir. Lale Şövkət belə deyib Azadlıq qəzetindən müsahibəsində.
Azərbaycan mətbuat sahəsində üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiqdir. 525-ci qəzet bunu APA-ya istinadən yazır. Bu sözlər isə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Komissiyasının sədri Əli Hüseynova məxsusdur. Əli Hüseynovun sözlərinə görə cəmiyyətdə düzgün anlaşılmayan məsələlərdən biri də Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif olunan dəyişikliklərlə əlaqədardır. Sitat qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa video foto çəkilişinin aparılmasının qadağan olunması barədə müddəa çox yanlış təfsir edilir. Azərbaycan mətbuat sahəsində üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə sadiqdir. Konstitusiyanın 32-ci maddəsi mətbuat azadlığını nəzərdə tutan 50-ci maddə ilə birgə təfsir edilməlidir. Hər hansı vəzifəli şəxsin fəaliyyəti ictimai əhəmiyyət kəsb edərsə, əlbəttə ki, indi olduğu qaydada çəkiliş aparmaq mümkündür. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Komissiyasının sədri Əli Hüseynov belə deyib. Ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Hakimiyyətin analoqsuz iqtisadi inkişafının iflası bir həftədə 10 min işsiz. Qəzet yazır ki, qlobal maliyyə böhranı ilə əlaqədar ölkədə dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrində işçilərin ixtisarı davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi növbə səhiyyə sektoruna çatıb bu sahədə həkimlərin kütləvi işdən çıxarılması gözlənilir. Onu da nəzərə çatdıraq ki, səhiyyədə 30 mindən artıq həkim, 60 min nəfərdən çox tibb bacısı fəaliyyət göstərir. Bu hər 10 min nəfərə 30 səhiyyə işçisinin düşməsi deməkdir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli yeni müsavata deyib ki, həkimlərin ixtisarının gözlənib gözlənmədiyi barədə məlumatsızdır. Bununla yanaşı o, hazırda səhiyyə sistemində ixtisarların aparılmadığını söyləyib. Qeyd eləyək ki, ümumiyyətlə, neftin ucuzlaşması qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı dövlət qurumlarında ixtisarların davamlı olacağı proqnozlaşdırılır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı qlobal maliyyə böhranının neqativ təsirləri nəticəsində dünyada 200 milyon nəfərin işsiz qalacağını bildirib. Azərbaycana gəlincə qəzet yazır ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri deyir ki, dövlət və özəl müəssisələrdə işçilərin ixtisara düşməsinin başlıca səbəbi neftin qiymətinin düşməsidir. Hələ 2008-ci ilin ortalarından neftin qiyməti aşağı düşdükcə, iri müəssisələrdə ciddi ixtisarların olacağı proqnozlaşdırılırdı. Problem ondadır ki, yalnız neft sektoru deyil, qeyri-neft sektoru da neftin dünya bazar qiymətindən asılıdır. Və ölkədə inkişafın neftin qiymətindən asılı olduğunu vurğulayan mütəxəssislər bildirir ki, yalnız son bir həftədə özəl və dövlət şirkətlərinin ixtisar etdiyi məcburi şəkildə məzuniyyətə göndərdiyi işçilərin sayı 10 min nəfərə yaxındır. Neft şirkətləri isə maaşı azaldı bu haqda da, demək təşkilatın nümayəndəsi məlumat verir və iş yerlərinin itirilməsi bank sektorundakı böhranı daha da dərinləşdirəcək. İxtisarlar büdcənin formalaşmasında problemlər yaradacaq. Belə bir proqnozlarla çıxış eləyiblər yerli mütəxəssislər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bu barədə.
Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, Rəfail Allahverdiyevi ölkəyə buraxmaq istəməyiblər. Qəzet yazır ki, dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı, yapçı qurucularından olan Rəfail Allahverdiyevin vəfatından 3 gün ötdü. Sabiq merin yas mərasiminin 3-cü günündə vaxtı ilə bir komandada çalışdığı insanlar yenə də gözə dəymirdi. Dünən yas mərasimində mərhumun yaxınları keçmiş merin Bakıya gətirilərkən Heydər Əliyev adına hava limanında maniyyə ilə üzləşdiyini bildiriblər. Belə ki, İsveçrədə səhhəti kəskin pisləşən Allahverdiyevin ailə üzvləri onu Bakıya gətirmək qərarına gəliblər. Bunun üçün xüsusi təyyarə də sifariş olunub və rəsmi şəxslərlə əlaqə saxlanılaraq razılıq alınıb. Amma Bakı hava limanında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları sabiq meri ölkəyə buraxmaq istəməyiblər. Bu zaman onlarla Rəfal Allahverdiyevin ailə üzvləri arasında ciddi gərginlik yaranıb. Hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, keçmiş merin ölkəyə buraxılması barədə hər hansı göstəriş alınmayıb. Qəzet yazır ki, mərhumun həyat yoldaşının ciddi israrından sonra Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi işə qarışıb. Bizim Yol qəzeti yazırdı bunu.
Və rəsmi qəzetə, Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Estoniya prezidenti Azərbaycanda səfərdə idi və bununla bağlı Azərbaycan qəzetində geniş reportaj dərc olunub, foto şəkillər yerləşdirilib və prezident İlham Əliyev deyib ki, dünyada iqtisadi və maliyyə böhranının tuğyan etməsinə baxmayaraq Azərbaycan 2009-cu və sonrakı illərdə uğurlu inkişafını davam etdirmək əzmindədir. Və Thomas Hendrik Ilves deyib ki, Estoniya prezidenti Estoniya İKT sahəsində təcrübəsini dost Azərbaycanla yaxından bölüşməyə, bu sahədə sıx əməkdaşlığa hazırdır və öz niyyətini açıqlayıb. Yer gəlmişkən elə Estoniya prezidenti gəlməmişdən öncə belə bir məlumat yayılmışdı yerli saytlarda, yerli mətbuatda ki, Estoniya prezidenti Azərbaycan prezidentinə xüsusi bir telefon bağışlamaq niyyətindədir. Məlumdur ki, Estoniya İKT sahəsində, informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində müəyyən uğurlara imza atmış ölkələrdəndir. Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə.
Günümüzün sualını bir daha xatırladaq ki, biz sizdən bugün soruşuruq ki, hüquqlarınız daha çox hansı sahədə pozulur? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Hələ ki, bizə yazmaqda tənbəlik eləyirsiniz, amma yazın, biz efirdən sizin fikirlərinizi səsləndirək.
Kiçik bir fasilədən sonra davam edəcək.
Bizdə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət var. Güclü müqavimət var. Yəni korrupsiyanı öz məmura heç vaxt sərf etməz ki, o qanunlar icra olunsun.
Nə olur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının çox hissəsi məmur olmaq istəyir? Niyə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul deyil? Niyə o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu 1000 manat, 1500 manat qazanmaq imkanı var? Niyə ora can atır? Çünki orada bilici ki, düşür. Mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, Azərbaycanda qanunun işləməsinə vətəndaşların inamı olsun. Qanun olmayan yerdə kaosdur. Kaos olan yerdə dərəbəylikdir.
Bu dəfəki Şəffaflıq Verilişində korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işləyə olmasından və bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışacaq.
Şəffaflıq verilişinə Marçin Gizolun təqdimatında ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asacaqsız. 9-25 dəqiqə qalmış isə dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarına qulaq asmaq imkanınız olacaq. Hələ isə xəbərətər davam edir.
Və biz daha bir mövzuya keçid alırıq. İqtisadi azadlıqlara görə Azərbaycan 179 ölkə arasında 99-cu yerdədir. Onun qonşuları Ermənistan 31, Gürcüstan isə 32-ci yerdədir. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında belə deyilir. İqtisadçı Natiq Cəfərli telefon xəttində də onunla bunun səbəblərini araşdıracaq.
Sabahınız xeyir Natiq bəy.
Sabahınız xeyir.
Rəqəmləri eşitdiniz. 179 ölkə arasında Azərbaycan 99-cu yerdədir. Halbuki müqayisə üçün uzağa getmək lazım deyil. Blokadada yaşayan Ermənistan 32-ci 31 üzr istəyirəm. Keçən il müharibə şəraitində olan iqtisadiyyatına müəyyən ziyanlar dəyən Gürcüstan isə 32-ci yerdədir. Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar bu qədər mi boğulur?
Təbii olaraq boğulur və bu hesabat keçən ilkinə nisbətən Azərbaycanın bir balaca irəliləməsi, 7 pillə irəliləməsi ancaq bu bir pəncərə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədardır və vergi orqanlarında qeydiyyata düşməkdən ötürü. Amma bir çox insanlar, iqtidar yönlü iqtisadçılar çox vaxt qarışdırırlar və belə bu tipli hesabatlar açılanda çox kəskin etiraz edirlər ki, necə ola bilər ki, Azərbaycanda bu qədər iqtisadi inkişaf var. Amma Ermənistandan biz arxadayıq, Gürcüstandan arxadayıq. Onlar bir şey başa düşmək istəmirlər ki, iqtisadi azadlıqlar tamam başqa bir mövzudur və Azərbaycanda iqtisadiyyatla məşğul olan, bizneslə məşğul olan insanların hüquqlarının tapdalanması, bu son dövrlərdə dövlət investisiya layihələri adı altında həyata keçirilən bir çox proyektlərdə insanların əllərindən onlara məxsus obyektlərin alınması və onlara kompensasiyaların verilməməsi, mülkiyyət hüququnun qorunmaması, azad məhkəmə sisteminin olmaması və məhkəmələrdə əsasən məmurların hüquqları daha çox qorunması və heç bir azadlıq olmaması məhkəmələrdə ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycan bu tipli bu türlü hesabatlarda getdikcə belə qonşularımıza nisbətən çox həddindən artıq çox arxada yer alır. Və bu birbaşa iqtisadi göstərici olmasa da İqtisadiyyat haqqında bir təsəvvür yaranmaq üçün Azərbaycanda hər hansı bir potensial investor bu tipli hesabatları dinlədikdə, tanış olduqda Azərbaycana təbii olaraq investisiya yatırmamağı düşünəcək. Çünki Azərbaycanda bu mühitin olması, azad məhkəmənin olması, mülkiyyət hüququnun qorunmaması gələcəkdə bunun Azərbaycanda biznes fəaliyyətlə məşğul olduqda problemlərlə üzləşəcəyinə birbaşa dəlalət edir.
Bir şey soruşaq Natiq bəy, siz deyirsiniz ki, xarici investorlar Azərbaycana gəlməkdən imtina eləyə bilərlər, əgər bu hesabatı dinləyirlərsə. O zaman son zamanlar Azərbaycana gələn investorlar çoxdur mu? Xaricdən gələn investorlar ümumiyyətlə çoxdur mu? Çünki son illər onların yetdikcə sayının azalmasından danışırlar.
Azərbaycanda investisiya mühiti, ümumiyyətlə investisiyalar, xarici investorlar birbaşa neft faktoruyla bağlıdır. Yani bütün iqtisadiyyatımız neftin üzerinde qurulduğu için de investisiyalar da birbaşa olarak neftlə bağlıdır. Bir rəqəm elə bunu deməyə çox belə əsas verir ki, Azərbaycanda bugünə evdən qoyulan xarici investisiyaların 95% ancaq neft və energetika sektoruna qoyulmuşdur. Yəni bu rəqəmin özü də onu göstərir ki, Azərbaycanda xarici investorların qeyri-neft sektorunda aktiv heç bir iştirak mümkün deyil və yox dərəcəsindədir. Bilirsinizmi, bir şeydə nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu hesabatlardan Azərbaycan haqqında məlumat almaq biraz bizi üçün gülməlidir. Çünki biz artıq Azərbaycandakı real şəraiti bilirik. Hamımız bilirik ki, Azərbaycanda kəskin monopoliyalar var və bazar segmentləri monopoliyalaşdırılmışdır və bütün bazar segmentlərinə nəzarət mövcuddur və bazara və hər hansı bir segmentinə daxil olmaqdan ötürü çox böyük çətinliklərlə qarşılayır biznes və məşğul olan insanlar və bu həd bu birbaşa bu Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti və bu hesabatda aldığı yer Azərbaycanda monopoliyaların çox kəskin şəkildə olduğunu birbaşa sübut edir. Çünki monopoliyalar olan bir cəmi ölkədə və iqtisadiyyatda azad iqtisadiyyatdan söhbət gedə bilməz.
Qısaca bir şey də soruşmaq istəyirdim. Həmkarımızın bir reportajı var, onu da dinləyicilərimizə çatdırmağa çalışırıq. Ona görə biraz tələsirik. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdik ki, demək ki, yerli iş adamları bu şəraitdə necə fəaliyyət göstərə bilirlər? Dediniz ki, monopoliyalar var, müəyyən məhdudiyyətlər var, məhkəmə azad deyil, mülkiyyət hüququ qorunmur. Bu halda yerli iş adamları hansı vəziyyətdədir?
İlbəyil və hətta son dövrlərdə aybay yerli iş adamlarının fəaliyyətində çox böyük çətinliklər yaranır. Son dövrdə çox böyük informasiya axını var ki, fiskal orqanlar, vergi orqanları iş adamlarının birbaşa müdaxilələr mövcuddur işlərinə və məndə olan məlumata görə xırda və orta bizneslə fəaliyyət göstərən bir çox müəssisələr artıq bağlanıbdır. Bir çox müəssisələrdə bu mühitə öyrəşə bilməyib və tab gətirə bilməyib, bağlanmağa doğru gedir və hətta xırda dükanlardan tutmuş orta bizneslə məşğul olan bir çox firmalar bağlanmaq üzrədir bu dövrdə, yəni bu şəraiti dözməyərək.
Aha, böhran isə bunu biraz da sürətləndirəcək belə başlıq.
Bəli, bu böhranı da tamamilə doğru buyurursunuz, böhran da bir baskısı var bu məsələdə.
Təşəkkür edirəm, Natiq bəy, çox sağ olun. İqtisadçı Natiq Cəfərli idi telefon xəttində. Bir daha xatırladaq, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına görə Azərbaycan 179 ölkə arasında iqtisadi azadlıqlara görə 99-cu yerdədir. Onun qonşuları Ermənistan 31, Gürcistan isə 32-ci yerdədir.
Həmkarımız Ülvi Əsədzadə isə bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq təşkilatın təmsilçisinə sual verib ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar varmı və necə təmin olunur?
Reportaja qulaq asaq.
Dünyanı böyüyən maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçdiyi barədə hökumətin bəyanatlarını yerli ekspertlər təbəssümlə qarşılayır. Onlar iddia edirlər ki, ölkənin bank və bank sektorları artıq iqtisadi böhranın məngənəsindədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, problemlərin qarşısını almaq üçün biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, orta sahibkarlar sinfi yaratmaq lazım idi. Azərbaycan hökuməti isə bu cür tənqidləri dilə gətirənləri Dünya Bankının son hesabatları ilə tanış olmağa çağırır. Keçən ilin axırında Dünya Bankı hesabat yaymışdı ki, Azərbaycan biznes mühitini yaxşılaşdırmaq istiqamətində 66 pillə irəliyib 33-cü yerə çıxıb. Digər ki, yerli müstəqil ekspertlər deyirlər ki, Dünya Bankının bu hesabatı da obyektiv deyil, Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə bir uğuru var, o da vahid pəncərə sistemini yaratmağıdır. Bu göstərici isə 66 pilləni birdən qalxmağa bəs eləməz. Dünya Bankının Bakı bürosunun rəhbəri Gregory Yezhichak Azadlıq Radiosuna deyir ki, hesabatı şübhə altına almaq məntiqsizdir. Dünya Bankının burada marağı ola bilməzdi.
Bu Azərbaycanın irəliləyiş əldə etdiyi sahələr, yəni təkcə bir vahid pəncərə yox, eyni zamanda yəni bu hesabatın ölçdüyü, əhatə etdiyi 10 sahədən 7-si üzrə və bəlkə də 8-i üzrə planlar aparılmışdır. Niyə görə Dünya Bankı Azərbaycana münasibətdə deyək ki, daha bir yaxşı münasibət göstərməlidir, hər hansı bir başqa bir ölkəyə münasibətdə yox.
Amma iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə biznes mühiti yaxşılaşsaydı, onda iqtisadi azadlıq və korrupsiya indeksləri də yaxşılaşmalıydı. Halbuki Transparency International hesabatına görə Azərbaycanın korrupsiya reytingi getdikcə aşağı düşür. Qubad İbadoğlu deyir ki, belə bir ehtimal var ki, Dünya Bankı indi Azərbaycanın kommersiya tərəfdaşlarından biridir. Üstəlik, bank Azərbaycanın neft pullarını da idarə edir. Ona görə də Dünya Bankı hökumətə güzəştə gedir. Gregor Gidjicak isə deyir ki, o bu cür fikirlərə kədərlənir.
For individuals, for you or me, $100 million, that's a lot of money.
100 milyon dolar deyək ki, sizin kimi, mənim kimi, ayrı-ayrı şəxslər üçün böyük vəsaitdir. Amma deyək ki, Azərbaycan kimi ölkəyə və yaxud Dünya Bankı kimi təşkilata bu vəsait çox xırda bir məbləğdir. Bu məbləğdən Dünya Bankı nə qədər mənfəət əldə edir? Mən deyərdim ki, bizim mənfəətimiz mənfidir. Bu vəsaiti almaq, idarə etməklə həmin təşkilatlara, bu qurumlara, yəni Milli Banka və Dövlət Nəqd Fonduna bu vəsaiti idarə etmə qaydalarını biz öyrədirik.
Ülviyyə Səzadənin reportajı idi. Bu tam variantda siz növbəti Xəbər Ətərin növbəti buraxılışında qulaq asa bilərsiniz. Xəbər Ətərin birinci səsi yekunlaşır burada.
25 dəqiqə sonra biz yenidən efirdə olacaq. Bu səhər Xəbər Ətəri bizdən eşitdiniz. Mən İlkə Rakib qızından.
Mən Şahnaz Bəylər qızından, amma bizdən ayrılmayan dünən axşam efirə gedən kontekst proqramının təkrarına indi qulaq asa biləcəksiniz.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda bəzi şirkətlər işçilərini kütləvi şəkildə məcburi məzuniyyətə göndərirlər.
Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, məcburi məzuniyyətlərin səbəbi qlobal böhrandır. Şirkətlər işçilərinin pulunu verə bilmədikləri üçün belə edir və işçilərin haqlarını pozurlar.
Dünya Bankının proqnozları necədir? Qlobal maliyyə böhranı Məmməd kişinin cibinə nə qədər ziyan vura bilər?
Qriqori Yedicəcək deyir ki, Azərbaycanda yaşayanlar qlobal maliyyə böhranını yaxın bir ildə ciddi hiss eləməyəcəklər. Amma digər ki, böhran bir neçə il belə davam eləsə, vəziyyət dəyişəcək. Dövlət investisiya layihələri üçün maliyyə problemi yaranacaq, buna başqa əhalinin yaşayış səviyyəsi də pisləşəcək.
Hakimə nümayəndələri deyir ki, Azərbaycanda elita cəmiyyətin qaymağı Hindistan modeli əsasında formalaşmalıdır. Azərbaycanda kimə cəmiyyətin qaymağı demək olar? Elita söhbətləri axır aylarda aktuallaşdı və hətta qalmaqal da yaratdı. Moskvada yaşayan tanınmış Azərbaycanlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov Rus mətbuatına müsahibə verdi və dedi ki, ölkənin gələcəyi onun elitasından asıldı, amma indi Azərbaycanda elita yoxdur. Ən əsası onun fikrincə, əmələ gəlmə mexanizmi elitanın pozulub. Həmin mexanizm indi hakimiyyət zirvəsinə ən yaxşıları seçmir. Ailə, pul, yerbazlıq və korrupsiya düşüncəsi əsas götürülür. Bu sözlərə görə hakimiyyət yönlü deputatlar parlamentdə Rüstəm İbrahimbəyovu o ki var tənqid elədilər. İndi müzakirələrə dolayısıyla prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də qoşulub ideologiya və elit haqqında məqalə yazmaqla. Hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanda cəmiyyətin qaymağı Hind üsulu ilə formalaşmalıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Son illər biz tez-tez Azərbaycançılıq ideologiyasından danışırıq. Hesab edirik ki, o yeni şəxsiyyətin formalaşmasının əsaslarından biridir.
Bu fikir prezidentin icra aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin zaman haqqında düşünərkən və elitanı transformasiya edərkən Varislik və İnnovasiyalıq adlı məqaləsindən götürülüb. Ancaq Azərbaycançılıqdan nə qədər danışılsa da hakim komandanın hansı ideoloji əsaslara söykəndiyi haqda ölkə vətəndaşları kifayət qədər aydın və birmənalı təsəvvürlərə malik deyillər. Hər halda Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların cavabları belə düşünməyə əsas verir.
Vallahi heç başa düşülməzdi nədirsə.
Yüksəlişdir bizimki, irəliyə doğru gedirik də.
Hakimiyyət çalışır ki vətəndaşları, əhalisi müstəqil Azərbaycan deyirik də. Həmən o müstəqilliyin tam dadını duysunlar.
Hansı ideologiyadan gələ bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
Ümumilli dirmi Seydəliyev ideologiyası söhkənir. Gələcək Azərbaycan, Azərbaycanın inkişafı, tərəqqi.
Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyət əsas ideologiya kimi dövlət müstəqilliyini götürür. Ancaq onun fikrincə, hakim komandanın üzvləri dövlətin mənafiyi ilə şəxsi maraqlarını eniləşdirirlər.
Onlar dövləti ən böyük meyyar, ən böyük dəyər kimi götürürlər və hər hansı bir onların şəxsi imkazlarına qarşı çıxışları dövlətçiliyə qarşı bir xəyanət, bir təxribat kimi qiymətləndirirlər. Amma o biri tərəfdən, axı dövlət həm də bütün vətəndaşlara xidmət etməlidir. Bu boşluğu doldurmaq üçün onlar bir büt yaradıblar. Heydəri bütü, onun oğlu Bütü və müqəddəs, istidadlı, çox bacarlı bir Əliyevlər ailəsi.
Hələ bir neçə il əvvəl Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində seçilmiş ailələr mövzusuna toxunurdu. Prezident İlham Əliyev həmin müsahibəsində seçilmiş ailələrə nümunə kimi Hindistanda qandilər, Pakistanda isə buhutdular ailəsini göstərirdi. İlham Əliyev belə ölkələrdə hakimiyyətin varislərə ötürülməsinin zəruriyyətlərindən bəhs edirdi. Ancaq Zərdüş Əzadə deyir ki, nə qandilər, nə də buhutdular ailəsi heç vaxt seçkiləri saxtalaşdırmayıb.
Bir dövlət ki, qanları işləməsin, ərazisi işğal olunmuş, onun nəyə seçilmişdir? Əksinə, onlar xalqı əzmək də məşğuldurlar.
Qaydıq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Həmin məqalədə Ramiz Mehdiyev elita kimdir sualına da cavab verməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev yazır.
Elita dedikdə ölkənin bütün hakim qruplarını, dövlət qərarları qəbul edən və onlara görə xalqın qarşısında vətəndaş məsuliyyəti daşıyan insanları, ha belə dövlət qulluqçusu olmayan, lakin sosial, siyasi, iqtisadi və başqa sahələrə təsir göstərən insanları nəzərdə tuturam.
Ancaq o, sonra da belə yazır.
Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti ondadır ki, milli tarixin dramatik məqamlarını xeyli dərəcədə elitaların, hakim qrupların və ya onların oponentlərinin, əks elitaların hərəkətləri müəyyən edib.
Zərdüş Əlizadənin fikrincə bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yalnız özlərini elitə sayırlar. Başqa bir siyasi analitik Hüseynbala Səlimov isə deyir ki, dünyanın heç bir konstitusiyasında elita anlayışı yoxdur. Vətəndaş anlayışı var. Hüseynbala Səlimova görə əslində indi hakimiyyət demokratiyaya alternativ bir ideologiya axtarışındadır.
Demokratiya alternativi axtarmağın, hakim ideologiyası axtarışlarının heç bir mənası yoxdur. Bu demokratik quruluşa, demokratiya anlayışına zidd bir anlayışdır. Yəni, hakim sistem olmalıdır demokratiya sistemi. Demokratiya çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində artıq bütün baxışlara yer olmalıdır, bütün fikirlərə yer olmalıdır.
Hüseynbala Sənimov düşünür ki, əks halda o cəmiyyətin demokratik inkişafından danışmaq yersiz olar. Əslində buna ümid bəsləmək əbəs olardı.
Babək Bəkirin söhbəti. Elita müzakirələri öz yerində Azərbaycanda sadə cəmaatın, minlərlə insanın əsas qayğısı isə indi çörək ağacını qoruyub saxlamaqdır. Azərbaycandakı bəzi şirkətlər öz işçilərini kütləvi şəkildə məzuniyyətə göndərirlər, məcburi məzuniyyətə. İndi maliyyə böhranı bütün dünyanı başına alıb. Məsələn, təkcə Amerikada keçən il rekord sayda 2 milyon yarımdan çox adam iş yerini itirib. Bu, 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən pis göstəricidir. Azərbaycandakı şirkətlər isə deyirlər ki, kütləvi məzuniyyətə göndərmələrin səbəbi yerdə yox, göydə gedən proseslərlə bağlıdır. Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən Yeni Yasamalda Akur Şirkətlər Qrupunun tikdiyi etalon yaşayış kompleksindəyim. Burada iş gedir, amma tikinti gedən binalarda cəmi 3-4 fəhlə gözə dəyir. Dediklərinə görə 6 binadan ibarət bu kompleksdə 80-ə yaxın fəhlə işləyirdi. Bunu nəzarətçi idi ya sahə rəisi idi, bilmirəm, kompleksdəkilərdən biri dedi. İrəli heç kimi buraxmayan adam mənimlə söhbət də eləmək istəmədi. Siz Allah, elə eləməyin, bizi də məcburi məzuniyyətə göndərsinlər, deyib yola saldı. Akur Şirkətlər Qrupu bugünlərdə 1500 işçisini məzuniyyətə göndərib. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının məlumatına görə Baku Steel Company, Azərboru, Polat Töhmə zavodunda da yüzlərlə işçiyə məzuniyyət verilir. Konfederasiya deyir ki, qlobal böhran Azərbaycan tikinti sektoruna da çatıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ancaq Akur şirkəti məcburi məzuniyyətlərin qlobal böhranla əlaqəsi olmadığını bildirdi. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyevanın dediyinə görə işçilər hava soyuduğu üçün məzuniyyətə göndərilirlər.
Bizdə infrastruktur layihələrlə 1500 işçini biz bir aylıq məzuniyyətə göndərmişik. Yəni məcburi məzuniyyət deyil xanım, bu sırf olaraq bizdə infrastruktur layihələri ilə bağlı işləyən işçilər göndərilib ki, yəni infrastruktur layihələrimizi yerinə yetirdiyimiz ərazilər 3 dağlıq rayonudur. Havalar da qarlı, şaxtalı olduğuna görə o da artıq torpaq bərkitmə işləri və asfalt örtüyünün çəkilməsi işlərinin aparılması mümkündür.
Amma vətəndaşların əmək hüquqları liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, məcburi məzuniyyətlərin səbəbi qlobal böhrandır. Şirkətlər işçilərinin pulunu verə bilmədikləri üçün belə eləyir və işçilərin haqlarını pozurlar.
90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri
uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərilir. İşçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və sığorta stajı getmir.
Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 77-ci bəndində deyilir ki, şirkət işdən çıxardığı adama 2 ay əvvəldən xəbər verməli, əmək haqqından az olmamaqla müavinət ödəməli, hələ işdən çıxmamış başqa iş axtarması üçün şərait yaratmalıdır. Üstəlik, Əmək Məcəlləsi kütləvi ixtisarlara məhdudiyyət qoyur. O da ki, ixtisar Azərbaycandakı şirkətlərə sərf eləmir və onlar işçilərini məcburi məzuniyyətə göndərirlər. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında sosial-iqtisadi mənafelərin müdafiəsi üzrə şöbənin müdiri Çingiz Tağıyev deyir ki, məzuniyyətə göndərilən işçilərin haqları qorunur.
Qanunvericiliyi də nəzərdə tutulmuş, onları üçdə iki onların vəzifə maaşını ya da tarif stavkası ödənilir.
Amma Akur şirkətinin mətbuat katibi Afaq Quliyeva işçilərin ödənişsiz məzuniyyətə göndərildiyini etiraf elədi və bunun da havanın soyuqluğu ilə bağlı olduğunu bildirdi.
Əmək Məcəlləsinin 146-cı maddəsində də göstərildiyi kimi təbii fəlakət, istehsalat, qəzalar və operativ sürətdə qarşısı alınmayan digər hallar mövcud olduqda işə götürənin ödənişli və ya ödənişsiz məzuniyyətə buraxma ilə bağlı səlahiyyətləri var. Yəni bizdə də sırf olaraq, yəni havaların soyuq keçməsi ilə bağlı olaraq bu addımı atmışıq.
Tikintinin davam elədiyi kompleksin fəhlələri sabah onların da məcbur məzuniyyətə göndəriləcəyindən narahatdılar. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə məzuniyyətə göndərilənlərin taleyi narahat edir. Deyir ki, ödənişsiz məzuniyyət adı ilə uzaqlaşdırılan işçilər adətən aldanır, şirkətin vədinə inandıqları üçün şikayət filan eləmirlər. Ancaq qanuna görə işçi məcburi məzuniyyətdən imtina eləyə təzminat istəyə bilər. Amma bütün bunlar müqaviləsi olan işçilərə aiddir.
Bu reportajı Ruzanna Rəşid qızı hazırlamışdı. Kontekst verişi davam edir. Qlobal maliyyə böhranı dünyada demokratiyanın inkişafına kömək eləyə bilər. Washington Post-un yazdıqları elandan sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Kontekst verişi davam edir. Sən demə, indiki qlobal maliyyə böhranına sevinənlər də ola bilərmiş. Dünyanın böyük bankları müflis olur, hətta bəzi dövlətlər müflisləşmək təhlükəsi ilə üz-üzədir, amma belə deyənlər də var ki, böhranın dünyada insan haqlarının qorunmasına kömək ola bilər. Freedom House təşkilatı özünün son hesabatında deyir ki, dünyada insan haqları daha çox tapdanmağa başlayıb, xüsusən də keçmiş Sovet ölkələrində. Niyə deyirlər ki, qlobal maliyyə böhranı dünyada demokratiyanın inkişafına kömək eləyə bilər? Washington Post qəzetindəki məqalədə deyilənlər haqqında İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Son bir neçə ildə dünyada demokratiya sardan vəziyyət ağır olub və çoxları düşünür ki, Amerikadan başlanan maliyyə böhranı bu durumu daha da ağırlaşdıracaq. Belələrinin fikrincə, azad bazar münasibətləri demokratiyanın bünövrələrindən sayılır və böhranla bağlı olaraq kapitalizm münasibətlərində qarşılıqlı inamın itməsi, hökumətlərin sərbəstliyi və sistemin şəffaflığına da təsir eləyəcək. Qısacası, iqtisadi sistem nə qədər liberalsa, siyasi demokratiyada bir o qədər çox olmalıdır və ya əksinə. Bu nəzəriyyəyə inananlar bir neçə misal gətirir. Bir tərəfdən Amerikadakı böyük depressiya durğunluq illərini yada salırlar, həmin illəri isə çoxları Amerika tarixində ilk dəfə olaraq demokratiyanın gerilədiyi, arxa plana keçdiyi dövr kimi xatırlayır. Digər nümunə isə 1-ci və 2-ci dünya müharibələri arasındakı dövrdəki Avropadır. 1-ci dünya müharibəsindən sonra Avropanın iqtisadi cəhətdən aldığı zərbələr region ölkələrində demokratik quruluşların yox, faşizmin, diktaturaların qurulmasına gətirib çıxardı. Bu nəzəriyyəyə görə ağır iqtisadi şəraitdə hər hansı iqtidarın xalqı cəmiyyəti demokratik üsul idarə ilə idarə eləməsi çətinləşir. Demokratiya ənənələri dərin olan ölkələr bir müddət dözürlər, amma demokratiya ənənələri hələ yeni olan cəmiyyətlərdə tez-tez böhran, qırılma nöqtələri olur, daha sərt avtoritar rejimlər üstünlük qazanır. Yazı müəllifinin fikrincə bu, ümumi mənzərənin ancaq bir hissəsini əks etdirə bilən nəzəriyyədir. Ancaq bugünkü reallıqlar bu nəzəriyyədən fərqlidir. Hətta əksini göstərir. Son bir neçə ildə dünyada demokratik proseslərin zəifləməsi danılmazdır. Hətta Soyuq müharibədən sonra ilk dəfə olaraq demokratiyanın yeganə əlverişli quruluş olmasına şübhə eləyənlər də yaranmışdı. Belələri demokratik, siyasi saatları insan haqlarını bir kənara atıb iqtisadi saatlarla sürətlə dirçələn ölkələri misal gətirirdilər. Avtoritar kapitalizm adı verilən bu quruluşlarda Çin, Rusiya, Venezuela, İranda iqtisadi inkişafın güclənməsini görənlər hətta daha cəlb edici əlverişli sistemlərin yarandığına da inanırdı. Amma iqtisadi böhran bütün dünya kimi bu ölkələrdə vurdu. Hətta demokratik dövlətlərdən daha çox. Çünki bu tip ölkələrin əksəriyyəti daxili bazara yox, ixraca yönələn inkişaf yaşayırdı, ya nefqaz satırdı, ya da ki ucuz mallar. Nəticədə hətta Çinin də iqtisadi inkişafı kəskin şəkildə azalmağa başlayıb. Nefqaz satan ölkələrdə isə durum daha pisdir. Və bu durumda bu cür rejimlərdə artıq cəmiyyəti idarə eləmək çətinləşib, çünki nə qədər ki, adi cəmaat yemək dərdi çəkmirdi, onda demokratiyanın olub-olmadığının, hakimiyyətdə kimin olmasının fərqinə varmaya bilərdi. Amma iqtisadi vəziyyət dəyişən kimi insanların səbri də qəfildən tükənir. Hətta bir neçə qurama islahat aparıb, rejimin mahiyyətinə toxunmadan hökuməti istefaya göndərmək və seçki ilə yeni hökumət də formalaşdırmaq olar. Amma yenə də real dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olmur və təkcə iqtisadi yox, siyasi sistemində böhranı başlayır və bu iqtisadi iflasa da gətirib çıxara bilir. Eyni problemlə üzləşən demokratik dövlətlərin isə hələ vətəndaşına təklif verməyə çox şey var. Birincisi, vətəndaşlar dövlətə inanır və onu dəstəkləyə də bilər lazım olanda. İkincisi isə açıq debatlar, şəffaf seçkilər və pluralizmin olduğu cəmiyyətlər yeni ideyalar tapa bilir, hər cür tələb olunan islahata və dəyişikliklərə də hazır olur. Yəni, iqtisadi böhran siyasi kataklizmlərə gətirib çıxarmır. Sistem daha çox dözür və böhrandan qurtulmaq yollarını axırda tapır. Burada 1970-ci ildə fransız siyasətşünası Pierre Hassin'in rəy sürdüyü ümitsizliyin rəqabəti nəzəriyyəsi yada düşür. Onun fikrincə, soyuq müharibə dövründə rəqabət aparan Qərb və Sovet İttifaqı düşərgələrin hər ikisinə beynəlxalq aləmdə baş verənlər, böhranlar, daxili problemlər də eyni dərəcədə təsir edirdi. Amma bu təsirləri daha az hiss elətdirə bilən, insanların sistemə inamını, ümidini daha çox qoruya bilən quruluşlar yekunda qalib gələcəkdi. Eyni nəzəriyyəni indi demokratiya tərəfdarları və əleyhdarlarına da aid eləmək olar və bu nəzəriyyədən çıxış eləyəndə demək olar ki, iqtisadi böhranlar vaxtı siyasi sistemi daha mükəmməl olan, daha açıq olan cəmiyyətlər daha çox dözür və böhrandan qurtula bilir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Qan izini kim kəsə bilər? İsrailin Qəzzaya hücumu, Həmasın da İsrailə raket zərbələri davam edir. BMT atəşkəsə çağıran qətnamə qəbul edib, amma həmin sənədi tərəflərin heç biri bəyənmir. Amerikanın səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan prezidenti George Bush deyib ki, davamlı sülh bir şərtlə əldə oluna bilər. Bunun da əsas şərti Həmasın İsrailə raket atmağı dayandırmasıdır. Amerikanın yeni seçilən prezidenti Obama isə hələ ki yalnız onu deyib ki, həm İsraildə, həm də Qəzzada insan tələfatından narahatdır, amma hələ ki səlahiyyətlərin icrasına başlamayıb və yanvarın 20-sindən sonra deməyə daha çox söz olacaq. Bu arada İsrail əskərləri Qəzzanın içərilərinə doğru həmlələri genişləndirirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
İsrailin Qəzzada geniş hərbi əməliyyatlara başladığı elə ilk gündən, dekabrın 27-sindən bəri səslənən atəşkəs çağırışları hələlik bir nəticə vermir. Bu gündə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon tərəfləri atəşkəsə razılaşdırmaq üçün regiona gedəcək. Yanvarın 20-sinə qədər onun tərəflərlə, o cümlədən də qonşu ərəb ölkələri və Türkiyə liderləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Yaxın şərqə yola düşməzdən əvvəl Ban Ki-moon yenidən tərəfləri atəşkəsə çağırıb.
The fighting must stop.
Döyüş dayandırılmalıdır. Mən hər iki tərəfə deyirəm ki, ateşi ilə indi dayandırın. Həm İsrail, həm də Fələstin tərəfdən adamlar gündəlik qorxu içində yaşayırlar. Qəzzədə ictimai məsələlərin çoxu dağıdılır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının da ateşkəs tələb eləyən qətnaməsi var. Ötən həftə Təhlükəsizlik Şurası bu qətnaməni ikinci cəhddə qəbul edə bildi. Qətnamədə tərəflərin ateşi təcili dayandırmaları, İsrailin Qəzzadan çıxması, oraya humanitar yardımların göndərilməsinə maneələrin aradan qaldırılması tələb olunurdu. Amma nə Həmas, nə də İsrail qətnaməni qəbul etmədi. Həmas bildirir ki, sənəddə Fələstin xalqının maraqları öz əksini tapmayıb. İsrail isə Həmasın raket hücumlarını davam etdirdiyindən qətnamənin işləyi olmadığını deyib. BMT-də bu qətnamənin qəbulunda tərəfsiz qalmış Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dünün keçirdiyi mətbuat konfransında davamlı atəşkəs üçün İsrailin tələblərinin yerinə yetirilməsinin zərur olduğunu deyib.
Doğru yol davamlı atəşkəsə nail olmağa çalışan Misirlə birgə işləməkdir. Eyni zamanda Həmasın raket hücumlarını davam etdirməyə imkanı olmaması üçün bölgəyə silah göndərilən yollar kəsilməlidir.
Son məlumatlara görə Həmasın Qəzzadakı lideri İsmail Haniyə də dünən televiziya müsahibəsində atəşkəsə hazır olduqlarını deyib. Amma o bunun üçün İsrailin hərbi qüvvələrinin Qəzzadan çıxmasını, Qəzzaya tətbiq olunan blokadanın aradan qaldırılmasını tələb edib. Dünən İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni isə hərbi əməliyyatların hələ bir müddət davam edə biləcəyini deyirdi.
Beynəlxalq ictimaiyyəti bu müharibəni bizimlə bölüşməyə çağırmırıq. İşimizi davam elətdirmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti bizə vaxt verməyə çağırırıq. Bizə vətəndaşlarımızı qorumaq lazımdır. Biz də bu işi görürük.
Misrin prezidenti Hüsnü Mübarək də İsrail ilə Fələstin liderlərini Qahirəyə dəvət edərək onları atəşkəsə razılaşdırmağa çalışır. Həmin danışıqlarda iştirak edən Yaxın Şərq dörtlüyünün Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Avropa Birliyi və BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Tony Blair dünən atəşkəs razılaşmasının bəzi elementlərinin artıq hazır olduğunu bildirirdi.
Ümid edirəm ki, razılaşmanı qəbul edə biləcəyik. Ancaq tərəflər arasında inam yaranması üçün çox gərgin işləmək lazımdır. Həm Qəzzaya silah gətirilməyəcəyinə, həm də Qəzzada xalqın özünə lazım olan şeyləri kənardan almasına icazə veriləcəyinə dair etibar yaradılmalıdır.
Davamlı atəşkəsə nail olmaq üçün İsrail şərt kimi tələb eləyir ki, onun ərazilərinə raket hücumları dayandırılsın, bunun üçün də Qəzzaya, Həmasa silah ötürülən yollar bağlansın. Həmas isə silah gətirilməsinin qarşısının alınması üçün görülən tədbirlərlə Qəzzanın blokadada saxlandığını deyir. İndi Həmasın şərtləri İsrailin Qəzzadan çıxması və blokada dediyi həmin tədbirlərin dayandırılmasıdır. 2005-ci ildə İsrail Qəzzanı tərk eləyib. Bundan sonra yerli seçkilərdə qalib gələn Həmasla İsrail arasında bir neçə dəfə atəşkəs razılığı əldə olunsa da bunu davamlı saxlamaq mümkün olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları da Həması beynəlxalq terrorçu təşkilatlar sırasına daxil eləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Fələstin jurnalistlər üçün ən təhlükəli bölgələrdən biridir, xüsusən də münaqişənin qızışdığı vaxtlarda. Orta Asiyada isə müharibə getməsə də jurnalistlər qorxu içində işləməyə məcburdurlar. Bir addım irəli, iki addım geri bir çoxları Orta Asiyanın avtoritar rejimlərinin siyasi və iqtisadi sahədə apardığı islahatları belə qiymətləndirirlər. Məsələn, bir tərəfdən Türkmənistanda şəxsiyyətə pərəstiş getdikcə azalır. Keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun şəkilləri, heykəlləri seyrəlir. Bu yaxınlarda isə onun şəklinə hətta pulların üstündən də yığışdırıblar. Amma o bir tərəfdən Türkmənistanda jurnalistlərin günü yenə qaradır. Məsələn, necə ki, Azadlıq Radiosunun bir müxbirini keçmiş prezidentin vaxtında həbsxanada döyüb öldürmüşdülər, indi də yenə Azadlığın müxbirinin ağzına qıfıl vurublar. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Osman Halıyevin dediyinə görə, yanvar ayının əvvəlində Lebap rayonunda Türkmən polis tərəfindən qısa müddətə saxlandıqdan sonra o faktik olaraq o vaxtdan bəri ev həbsində qalır. Hara getməyimdən asılı olmayaraq, hətta yanacaq doldurma stansiyasında məni izləyirlər. Qonşumun evinə gedəndə polis onları gəlişimin səbəbi və nə barədə danışdığımız haqqında sorğu suala tutur. Evdən çıxa bilmirəm, görüşdüyüm hər bir adamı dərhal dindirirlər. Halıyev bildirib ki, onun bəzi ailə üzvləri və o cümlədən oğluyla hamilə gəlini işdən qovulub. Dekabr ayında Azadlıq Radiosunun da bir müxbiri Dövlət Murad Yazquliyev Türkmənistanda seçkiləri işıqlandırandan sonra yaşadığı Axal vilayətinin yerli hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən arvadı ilə birlikdə hədələnib. Yazquliyev deyib ki, ona əlavə təzyiqlər də edilib və onda elə bir hiss yaranıb ki, qərb mediası üçün işləməsi məhbəslə nəticələnə bilər. Amma jurnalistlər heç də təkcə Orta Asiyada ən məhdud media mühiti ilə ad çıxaran Türkmənistanda deyil, region ölkələrinin hamısında oxşar problemlərlə üzləşirlər. Ötən həftə Tacikistanda Azadlıq Radiosunun müxbiri Əbdümümin Şərxonov döyülərkən ona hücum edən şəxslərin biri özünü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edib, daha ikisi isə sonradan həbs edilib. Ürək xəstəliyi və yüksək qan təzyiqi üzündən daimi tibbi müalicəyə ehtiyacı olan Almata Weekly qəzetinin baş redaktoru Ramazan Esergepov məhkəməsini Qazaxstan həbsxanasında gözləməli olur. Onun arvadı ərinin tək adamlıq kamerada aclıq elan etdiyini deyib. Onun təcrid kamerasından pəncərəsiz çox soyuq tək adamlıq kameraya köçürdüblər. Daimi qandallı olan əlləri gömbüyü göyərib. Bunu biləndə son dərəcə hirsləndim. Axı jurnalisti qəzet redaktorunu qandallamağa nə ehtiyac ola bilər? Yeganə məqsəd onu təhqir etmək, alçaltmaqdır. Hüquq müdafiəçiləri və o cümlədən Parisdəki Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Avropa və Keçmiş Sovet Respublikaları bölməsinin rəhbəri Elza Vidalın rəyinə görə sözü gedən 4 hadisə bir daha onu sübut edir ki, regionda söz azadlığının vəziyyəti pisləşməkdədir. Jurnalistlərə hükümət nümayəndələri və yaxud yerli məmurların maraqlarına təhlükəli olan yazılar üstündə hücum edilə, xəsarət yetirilə bilər. Hücum üçün belə səbəb yetərlidir. Amma ümumilikdə hədələr qarşısında itaatkarlığa meyllənməyən vicdanı götürməyən şeylər barədə yazmaq tələblərinə müqavimət göstərən, başqa sözlə iqtidara xidmət etməyən jurnalistlərin hər biri hücum hədəfi ola bilər. Xanım Vidal deyib ki, təşkilatı azad mediyaya həmin hücumlar məsələsini Avropa Birliyi kimi nüfuzlu təşkilatlarda qaldırmağa çalışır. Əslində isə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı vətəndaşlarının söz azadlığı hüququna riayət olunmasına sövq etdirmək üçün Orta Asiya ölkələrinə təzyiq göstərmək xahişi ilə Avropa Birliyinə dəfələrdə müraciət edib. Amma regionda yaşayan bir çox jurnalistin rəyinə görə, Qərb aləmi və xüsusilə də Avropa ölkələrində dəyəri baxımından regionun zəngin enerji ehtiyatları insan hüquqlarından üstün tutulur. Bu səbəbdən isə Qərb ölkələrinin hökumətləri Orta Asiya liderlərini çox könülsüz tənqid edirlər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi.